Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də sizlə xəbərətər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində ara bir yağış yağacaq. Cənub küləyi əsəcək gün ərzində paytaxtda. Temperatur 13-15 dərəcə olacaq.
Bugün qərb rayonlarında isə dolu düşəcək, dağlarda sulu qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz ara bir güclənəcək. Temperatur 5-10 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Dünən Müsavat Partiyası qiymətlərin artırılmasına etiraz olaraq miting keçirib.
Türkiyədə isə 1 milyona yaxın adam dünyəvi dövləti dəstəkləyən miting keçiriblər.
İraq hökuməti bu ölkədəki durumla bağlı konfransa İranın qatılmasını alqışlayır.
Amerikada bir silahlı hücumda baş verib, 3 nəfər həlak olub.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Dünən Bakıda Müsavat Partiyası qiymətlərin artılması ilə bağlı hökumətin yanvarda verdiyi qərara etiraz olaraq 4-cü yürüş mitingini keçirib. Hökumət həmin qərarı ilə Azərbaycanda enerji daşıyıcıları, su, elektrik və kommunal xidmətlərin dəyərlərini qaldırmışdı. Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazəsi ilə keçirilən aksiyasında polislə qarşı durma və saxlanılanlar olmayıb. Daha ətraflı aksiyadan Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Müsavat Partiyası aprelin 29-unda əhalinin kommunal xidmətlər, işıq və qaza görə indiyə qədərki borclarının silinməsi, əmək haqları, pensiya və müavinətlərinin artırılması tələbi ilə növbəti etiraz aksiyasını keçirdi. Bakının mərkəzindən bir qədər kənarda metronun Həzi Aslanov stansiyasından yürüşlə başlayan aksiya daha sonra Ukrayna meydanında mitinglə davam etdi. Aksiyada insanları eşidin, qiymətləri endirin, qiymət artımına yox deyirik, işıq, su, qaz belə bahalıq olmaz və istifa kimi şüarlar səsləndirildi. Millət vəkili Pənah Hüseyn və Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə çıxışlarında həm də gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevın həbsini və yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun məhkəməyə çağırılmasını azad sözə mətbuatı olan təzi kimi qiymətləndirdilər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Hakimiyyət ona görə qəzetlərə hücum edir ki, qəzetlərdə fədakar cəsarətli jurnalistlər var və eyni zamanda qəzetlər fədakar cəsarətli siyasətçilərin, ictimai xadimlərin sözlərini, dediklərini xalqa çatdırırlar. Ona görə hakimiyyət qəzetlərin üstünə gedir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılıq verdiyi bu miting polisin əhatəsində keçirildi. Hər hansı insident baş vermədi. Müsavat Partiyası eyni tələblə bundan öncə də bir neçə yürüş miting keçirib.
Ülkər Akif qızı dünən Bakıda Müsavat Partiyasının keçirdiyi aksiyadan danışırdı.
Xəbərlər davam edir. Dünən Türkiyədə İstanbul şəhərində də etiraz aksiyası olub. Mitingdə 1 milyona yaxın adamın iştirak elədiyi bildirilir. Aksiyanın səbəbi Türkiyədə İslam yönümlü prezidentin seçilmə ehtimalları olub. Ətraflı Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə danışacaq.
Çağdaş Yaşamı Dəstəkləmə Dərnəyi tərəfindən təşkil edilən və bir çox qeyri-hökumət təşkilatının iştirak etdiyi Türkiyə dünyəvidir, dünyəvi qalacaq mitingi İstanbulun Şişli rayonundakı Çağlayan meydanında keçirildi. Mitingdə 2 həftə əvvəl Ankarada keçirilmiş eyni mövzudakı mitingdən daha çox adam iştirak edirdi. Xüsusilə qadınlar və gənclərin mitingdə aktiv iştirak etdiyi müşahidə edildi. Mitingdə çıxış edənlər Türkiyənin dünyəvi dövlət strukturunun yaşadılacağını vurğulayaraq yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün Tayyip Erdoğan hökumətinə dərhal parlament seçkisinə getməyi tövsiyə etdi. Türkiyə dünyəvidir, dünyəvi qalacaq mitingdə iştirak edən Azərbaycanlı tələbə Murad Hacıyev Türkiyənin mövcud dövlət strukturunun qonşu ölkələrə örnək olduğunu və bunun qorunmasına dəstək vermək üçün mitingə gəldiyini bildirdi.
Azərbaycanlı olaraq Türkiyədə layiq cümhuriyyətin qorunması üçün Türk qardaşlarımıza dəstək veririk və hər zaman Türkiyənin layiq olması istəyirik. Türkiyə nə qədər layiqsa Azərbaycana da bir o qədər xeyir olacaq.
Digər tərəfdən hakimiyyətdəki Adalet və Qalqınma Partiyasının prezidentliyə namizədi olan Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, prezident seçkisi prosesinin davam etdiyini və namizədlikdən geriyə çəkilməyəcəyini açıqladı. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Ədalət və İnkişaf Partiyası ilk raundda parlamentdəki seçkilərdə öz namizədini Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezident seçə bilmədi. Amma sonrakı raundlarda bu mümkün görünür. Hakim partiya parlamentdə çoxluqdadır. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildiriblər ki, prezident seçkilərinə ciddi nəzarət edirlər. Parlamentdə azlıqda olan müxalifət təmsilçiləri isə seçkiyə qatılmayıblar. Seçkinin qanun uyğunluğunu yoxlamaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraq hökuməti ölkəsindəki vəziyyətlə bağlı keçiriləcək konfransa qatılacağını bəyan edən İranın qərarını alqışlayıb. Beynəlxalq konfrans bu həftə Misirdə keçirilməlidir. İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Müvəffəq Əl-Rubayi onu da deyib ki, ümid edirlər ki, bu konfrans İranla Amerika münasibətlərinin yaxşılaşması baxımından da töhfəsini verəcək.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bəyan edib ki, İraqla bağlı həmin konfransda ola bilsin ki, İranın xarici işlər naziri ilə görüşsün. Condoleezza Rice dünən deyib ki, mayın 2-4 keçiriləcək konfransda İranlı həmkarı Mənçöhr Moddəki ilə görüşü istisna olunmur, amma Amerikan dövlət katibi onu da qeyd edib ki, bu görüşdə ancaq İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. İranla Amerikanın öz aralarındakı vəziyyəti yox.
Bu arada dünən İraqda Bəsrə şəhərindəki bomba partlayışında 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Ərazidəki digər 2 partlayıcı isə polis tərəfindən aşkaralanıb və zərərsizləşdirilib. İraqın ikinci böyük şəhəri olan Bəsrə Bağdadın 550 km cənubunda yerləşir.
İranda hökuməti tənqid edən internet saytına və qeyri-ənənəvi saç düzümünə qadağa qoyublar. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejadı tənqid edən populyar xəbər saytı son 3 ayda 2-ci dəfə bağlanıb. İSNA tələbə xəbər agentliyinin dünən yaydığı məlumata görə İranın Dövlət Şurası bu saytla bağlı şikayətləri araşdırıb və saytı da buna görə bağlayıb. Bu arada Tehrandakı bərbərlərə də saç ustalarına da xəbərdarlıq eləyiblər ki, İranlı kişilərə qeyri-ənənəvi, qərbdən gələn və İrandakı ümumi dünya görüşünə, dini görüşünə uyğun olmayan saç düzümləri təklif eləməsinlər.
Əfqanistan və Pakistan prezidentləri bugün Türkiyədə Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparacaq. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi və Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf Türkiyənin prezidenti Əhməd Necdə Sezərin vasitəçiliyi ilə bir araya gəlir. Kərzayi iddia edir ki, Pakistan hökuməti orada gizlənən Taliban və Əl-Qaida yaraqlarının tutulması üçün demək olar ki, heç nə eləmir və yaraqların Əfqanistana keçmələrinin qarşısını almır. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf isə iddiaları təkzib edir və bildirir ki, Əfqanistanla sərhəddə nəzarəti gücləndirmək üçün 90 minə yaxın Pakistan əskəri cəmləşdirilib.
Dünən Amerikada atışmada 3 nəfər həlak olub. Amerikanın Kansas şəhərindəki ticarət mərkəzində bir nəfər silahlı şəxs atəş açıb, 2 nəfər öldürüb və atəş açanın özü də həlak olub. Cəmi 2 həftə əvvəl Virginiyada bir nəfər tələbə universitet şəhərciyinə hücum eləmişdi, 32 nəfəri və özünü öldürmüşdü.
İsrail və Fələstin arasındakı problemlər Ər-Riyadda Səudiyyə Ərəbistanın kralı Abdullah və Fələstin müxtariyyətinin lideri Mahmud Abbasla görüşdə müzakirə olunub. Mahmud Abbas kral Abdullah'a Qəzza sektorində vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı son durumu çatdırıb. Ərəbistan rəsmən İsraillə diplomatik münasibətlərdə olmasa da, bir müddət əvvəl bölgədəki vəziyyəti normallaşdırmaq üçün Ərəb ölkələrini bir araya gətirib İsrailə müraciət ünvanlamışdı.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-da işləyib 8 dəqiqə xəbər ətər verişi davam edir və bizə axıra qədər qulaq asasınız. Eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan əskəri vətənə xəyanət eləyibmi?
Separatçı Dağlıq Qarabağın dünyada tanınması siyasətinin başında bundan sonra kim duracaq?
Bazarda meyvə niyə bahadır?
Bu gedişlə ağcaqanad dünyanın ən humanist həşəratına çevrilə bilər.
Və Türkiyədə çempionluq yarışı yenə qızışdı. Daha ətraflı xəbər ətərinin idman verməsində.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bu xəbərlər bu il yeni il bayramı ərəfəsində Azərbaycan ordusuna bir-birinin ardınca gəlməyə başlamışdı. Əskərlər qəfildən yola çıxırdılar, yoxa çıxırdılar və sonra məlum olur ki, onlar əsir düşübmüşlər.
Müdafiə Nazirliyi təkzib eləsə də yerli ekspertlər və media yazırdı ki, ola bilsin ki, əskərlərlə orduda pis rəftar edirlər, şəraitləri pisdir, ona görə qarşı tərəfə könüllü təslim olurlar. İndi bugün həmin əskərlərdən birini, geri qaytarılan əskərlərdən birini, əsirlikdən qaytarılan əskərlərdən birinin Vüsal Qaraçayev məhkəməsi başlayır. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Ağır Cinayətlər Məhkəməsində erməni əsirliyində olmuş keçmiş hərbi qulluqçu Vüsal Qaracayevin məhkəməsi başlanacaq. O cinayət məcəlləsinin 3 maddəsi ilə vətənə xəyanətdə, fərarilikdə və döyüş növbəsi çəkmək qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Məhkəmədən verilən məlumata görə proses qapalı olacaq. Bundan əvvəl də erməni əsirliyində olmuş və sonradan əsirlikdən qayıdan bir neçə əsgər vətənə xəyanətdə ittiham olunub həbs edilmişlər. Əsir düşənlərin axtarışı ilə məşğul olan beynəlxalq işçi qrupunun həmsədrləri isə bir neçə ay əvvəl Azərbaycanda keçmiş hərbi əsirlərlə humanist rəftar olunması, əsirlikdən qaydandan sonra onların təqib və həbs olunmaları ilə bağlı bəyanat yaymışdılar. Qrupun Azərbaycandakı koordinatoru Əvəz Həsənov deyir ki, onlar hərbi əsirlərin Azərbaycana qorxmadan qayıtmalarını, böyük çətinliklərdən keçmiş adamların yenidən təqiblərə məruz qalmasını istəyirlər.
Əsirlikdə olan insanın vətənə xəyanətdə və yaxud daha ağır cəzalarla nəzərdə tutulan maddələrlə ittiham etmək təbii ki, humanizmdən uzaqdır. Çünki bu insanlar heç vaxt könüllü surətdə əsir düşməyiblər və onların orada əsir birlikte olduğum müddette diyecekleri her bir söz, götürecekleri her bir öfkelik ciddi sayılmamalı. Hansıları ki dövüş bölgesini icazesiz terk edipler, onlara tavşırlar, işi yerine getirmiyorlar. Bu maddelerin onları istiham eləmək olar. Yani biz bunu hesab eləmirik ki, onlar heç bir məhkəmə qarşısına cavab verilməz.
Əsir ve itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət komissiyası ise əsirlikdə olanların təqib olunmadığını bildirir. Komissiyadan verilən məlumata görə indiyə qədər əsirlikdən qaydan 20 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Silahlı qüvvələrə İctimai Nəzarət Qrupunun nümayəndəsi Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, əskərlərin əsir düşmələrinin səbəblərindən biri də ordudakı ağır vəziyyətdir. Müdafiə Nazirliyi isə bu ittihamla razılaşmır. Bugün məhkəmə qarşısında dayanacaq Vüsal Qaracayev keçən ilin dekabrın 9-unda əsir düşmüşdü. Dekabrın 23-ündə isə Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə əsirlikdən azad olunmuşdu. Müdafiə Nazirliyi deyirdi ki, o dumanda azıb əsir düşüb.
Kəbiran Dilavəri idi. Bu ermənilər isə Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər isə seçki hazırlaşdılar. Bu haqda az sonra danışacağıq.
Hələlik isə baxaq görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar. Kürdlər Bakıya indi maşınla gəlirlər.
Rauf Arifoğlunu həbs təhlükəsi gözləyirmi?
MTN-də psixoloji müalicə əməliyyatı Fərhad Əliyevə qardaşının ölümü imitasiyası ilə işgəncə veriblər.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin seçmələrindən olacaq elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. 9-11 deyə geçdiyir Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Səhər qəzetlərini icmalı verəcəyi indi. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, istirahət ediblər. Əlimizdə olan qəzetlərdən çalışacağıq sizə çatdıraq. Yeni Müsavat yazır ki, kürtlər indi maşınla gəlirlər. Binəqədidə olarkən yerli sakinlər bizə daha maraqlı bir fakt açıqladılar. Qəsəbədə yaşayan kürd ailələri hər həftənin cümə günləri bu oyunları ağ şərfli gənclər tərəfindən yoxlanırlar. Həmin yoxlamalar kürd ailələrinin məskunlaşdıqları əraziləri tərk edib etməməsi üzə çıxartmaq üçündür. Bundan əlavə ağ şərf terrorçu PKK təşkilatının qeyri-rəsmi simvollarından biri hesab olunur. Bakının ətrafında milli təhlükəsizliyimizi təhdid altında saxlayan terrorçu ünsürlərin toplaşmasına, müxalif və müstəqil qəzetlərin bununla bağlı həyəcan təbliğ çalmasına baxmayaraq, müvafiq orqanlar davamlı surətdə susurlar. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, həmin kürd ailələri özləri ilə Türkiyə dövlət nişanlı avtomobillər də gətiriblər. Həmin ailələrin məskunlaşdığı evlərin birinin həyətində 5 avtomobil var idi. Onların 4-ünün nömrəsini götürə bildik. Bunlar deməli Türkiyə dövlət nişanlı avtomobillərin nömrələri idi. Xatırladaq ki, qəzetin yazdığına görə, ötən sayılarında da yazdıqlarına görə Binəqədi qəsəbəsində 300-dən artıq kürd ailəsi köçürülüb.
Rauf Arifoğlunu həbs təhlükəsi gözləyir. Bu iddia ilə də həmin qəzet Yeni Müsavat qəzeti öz redaktoruna bağlı iddia dərc eləyib. Bugün Yeni Müsavatın baş redaktorunun məhkəməsidir və məhkəməyə səbəb Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlin Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddiası olacaq. Demək, Abdulbari Gözəl Rauf Arifoğlunu Türkiyə ərazisində yayınlanan Kanal Türk televiziyasına verdiyi müsahibəsində ona böhtan atdığını iddia eləyib və baş redaktorun həbsinə nail olmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, nəzərə çatdıraq ki, Rauf Arifoğlu Kanal Türkə ayrıca müsahibə verməyib, o televiziyanın hazırladığı araşdırmada fikir söyləyən bir neçə Azərbaycan vətəndaşından biri olub. Qəzet yazır ki, Rauf Arifoğlunun fikrincə bir sıra ziyalılar Milli Məclisin deputatları da prosesə qatılıb ona dəstək verəcəklərini bildiriblər və bugün hazırlıq icrası keçiriləcəyi üçün prosesin geniş və əhatəli olacağı gözlənilmir. Sadəcə bu işdə olan bəzi maddi sübutlarla tanış olunacaq və Vəkil Osman Kazımov isə, Rauf Arifoğlunun vəkil Osman Kazımov isə məsələyə bir hüquqşünas kimi yanaşaraq deyib ki, qəzetin yazdığına görə hakim ilə hazırlıq icrasındaca ola bilsin ki, iddia ərizəsini geri qaytarsın.
Bir yazı da var qəzetlərdə. Deməli, Rusiyadan Azərbaycana qarşı növbəti təxribat. Rusiyada ötən buraxılmış 62 cildli böyük Rusiya ensiklopediyasında Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət kimi təqdim olunub. Ensiklopediyada Dağlıq Qarabağa 5 səhifə həsr olunub. Onun hazırlanması fundamental məsələnin dövlət nəzarəti altında həyata keçirilməsinə şübhə yoxdur. Keçmiş dövlət müşaviri politoloq Vəfa Quluzadə şərh verib deyib ki, buna bu işin baş verməsinə birbaşa Rusiya prezidentinin icazəsi var imiş. Keçmiş keçmiş Sovet Respublikaları, o cümlədən Rusiyada ensiklopediya kimi son dərəcə önəmli sənəddə nələrin əksini tapması ölkənin birinci şəxsi ilə razılaşdırılır. Hələlik Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə reaksiya verməyib.
Bugünə olan əlimizdə olan Səhər qəzetlərinin icmalını davam etdirəcəyik. Xəbərlərin xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra. Dünən Müsavat Partiyası qiymətlərinin artırılmasına etiraz olaraq miting keçirib. Mitingdə çıxış edənlər jurnalistlərə qarşı təzyiqlər də pisliyiblər və hökuməti istifaya çağıran şüarlar səsləndiriblər.
Türkiyədə isə 1 milyona yaxın adam dünyavi dövləti dəstəkləyən miting keçiriblər. Aksiyada Türkiyənin dini təməllü iqtidarın möhkəmlənməsinə etiraz ediblər.
İraq hökuməti bu ölkədəki durumla bağlı konfransa İranın qatılmasını alqışlayır. Bu həftə Misirdə keçiriləcək konfransa Amerika və İranın xarici siyasət rəsmiləri də bir araya gələ bilər.
Amerikada daha bir silahlı hücum baş verib, 3 nəfər həlak olub. Hadisə Kanzasdakı ticarət mərkəzində olub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bu saat olan səhər qəzetlərinin izmalını davam elətdiririk. Buyur, Ülvi.
Çox sağ olun ki, Azadlıq qəzetinin xüsusi buraxılışı bugün ışıq üzü görüb, hər həftə olduğu kimi belə adlanır. MTN-də psixoloji müalicə əməliyyatı Fərhad Əliyevə qardaşının ölümü imitasiyası ilə işgəncə veriblər. Məlumatlı mənbələrdən, öz mənbələrindən aldığı mənbəyə istinad edir bunu qəzet. Mənbənin sözlərinə görə Fərhad Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirinin təcrirxanasında saxlandığı ikinci gündən artıq onun səhhətində müəyyən problemlər yaranmağa başlayıb. Hər gün getdikcə səhhəti ağırlaşır. Bununla belə təxminən 15 gün ərzində ona tibbi yardım göstərməyiblər. Fərhad Əliyev tez-tez huşunu itirməyə başlayıb. Vəziyyət ağırlaşandan sonra onun həbs olunmamışdan əvvəl hansı dərmanları qəbul etdiyi soruşulub. O da öz növbəsində hələ nazir olduğu vaxtlarda ürəyindəki problemlərlə bağlı qəbul elədiyi dərmanların adını deyib. Həmin dərmanlar Fərhad Əliyevə göndərdikdən sonra qısa müddətdə onun səhhətində müsbət dəyişiklik əmələ gəlib. Məqsəd Fərhad Əliyevi gümrahlaşdırmaq yox, sadəcə onun ölümdən qurtarılması olduğundan bu dərmandan yarımçıq kəstirilərək başqası ilə əvəzlənib. Mənbənin dediyinə görə həmin dərmanlar olduqca yüksək dozaya malikdir. Xəstələrə həmin dərmanlardan çox nadir hallarda istifadə etməyə imkan verirlər. Bu dərmanlar davamlı istifadə nəticəsində orqanizmdə ciddi fəsadlar törədilir. Qəzetin yazdığına görə məqsəd Fərhad Əliyevi mənəvi baxımdan sındırmaq olub, amma buna nail ola bilməyiblər. Fiziki cəhətdən məhv olsa da keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirini sındırmaq mümkün olmayıb.
Bunu bugünkü Azadlıq qəzetinin xüsusi buraxılışında yazmışlar. ASV isə Afvanı öz başınalıqda günahlandırır. Bunu Futbol Plus qəzeti yazır. Futbol Plus qəzetinin yazdığı yazıya görə ASV-nin idman şöbəsinin müdürü Dövlət İdrisəsi şöbə müdürü Elnur Əşrəfoğlu deyib ki, əgər AFFA hər dəfə olduğu kimi gələn mövsümdən də oyunların vaxtını dəyişdirilməsini davam eləsə, növbəti mövsüm ola bilsin ki, Dövlət Televiziyası Azərbaycan çempionatının oyunlarını yayımlamasın. Bu dəfə ASV-nin iddiamlarına səbəb Inter və Bakı arasındakı oyunun vaxtının dəyişdirilməsi olub. Elnur Əşrəfoğlu futbol plusə deyib ki, bizim AFFA ilə müqaviləmiz var və yayın hüququna görə federasiyaya pul ödəyirik. Artıq neçənci dəfədəki maçların keçirilməsinə 2 gün qalmış oyunun başlama saatında dəyişiklik olur və bu öz başınalıqdır. Fuad Əsədov istədiyi vaxt oyunların başlama vaxtını dəyişir və belə davam edəsə gələn mövsümdən etibarən müqavilədən imtina edəcəyik. Xatırladaq ki, Inter-Bakı qarşılaşması əvvəlcədən proqrama daxil edilsə də Dövlət Televiziyası onu yayımlamamışdı. Hadisə ilə bağlı, olayla bağlı Inter klubunun rəhbərliyi bildirir ki, onlar əvvəlcədən AFFA-ya xəbərdarlıq edəmişdilər ki, oyunun vaxtını dəyişəcəklər. Amma AFFA-nın mövqeyi bugünkü Futbol Plus qəzetində yer almayıb.
Bunlar əlimizdə olan səhər qəzetlərinə seçmələrdir. Səhər-səhər xəbər ətəri sizə bit çatdırırıq. Ülviyyə Səccadə.
İlkin Məmmədov. Xəbər ətəri isə davam eləyəcək.
Bizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, separatçı Dağlıq Qarabağın dünyada tanınması siyasətinin başında bundan sonra kim dura bilər?
Bu il yazın gecikməsi hansı problemlər yarada bilər?
Dünyanı həşərat təhlükəsi gözləyə bilər.
Və Türkiyədə çempionluq yarışı qızışdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Səhər-səhər xəbər ətər verişi davam edir. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq radiosunu orta dalğada, elə indiki vaxtda 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə biləcəksiniz. Bakıda isə FM tezliyində 101.7 FM-də bizə səhərdən axşama kimi qulaq asa bilərsiniz.
Bu səhər həm FM-də, həm də AM-də xəbər ətərdən sonra siz İz mədəniyyət proqramını dinləyə biləcəksiniz. İzi həmkarım Sevda İsmayıllı hazırlayıb. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilirsiniz. Canlı-canlı efirə getdiyimiz müddətdə saytımızda baş xəbərin yuxarı hissəsində indi dinləyən bölümü var. Siz onun üzərinə gəlməklə Azadlıq Radiosunun efirə gedən materiallarını saytımızda da dinləyə bilirsiniz. Bundan başqa bizi həm də arxivdən dinləmək mümkündür tələblə.
Azadlıqradiosu.az saytında həmçinin öz fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz bizim forumlarımıza və sorğuya qatılmaqla. Forumumuzun sualı belədir: Azərbaycanda mətbuat azadlığı varmı? Dövlət rəsmiləri dəfələrlə ölkədə azad mətbuat sahəsində ciddi addımlar atıldığını deyiblər. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda azad mətbuat varmı?
Artıq xeyli mesaj var. Eldar yazır Bakıdan. Əgər siz doğrudan da sorğu keçirib düzgün cavab almaq istəyirsinizsə, başı yarıqlı adamın şəklini orada yerləşdirməzsiniz. Heç də düzgün deyil. Bu sorğuda iştirak edənin fikrinə birbaşa təzyiqdir. Bu artıq sizin səmimiliyinizi şübhə altına alır. Xatırladaq ki, bizim saytımızda döyülmüş jurnalist Üzeyir Cəfərovun saytıdır. Hər halda bu dinləyicimizin fikri.
Üzeyir Cəfərovun şəkli yerləşdirilib yazının yanında və bununla bağlı Ramin qeyd eləyir ki, Bakıdan dinləyicimiz: Azərbaycanda mətbuat azadlığı yoxdur, söhbət belə gedə bilməz. Azərbaycanda müstəqil qəzetlər var, özü də çox, lap çox. Bunu naməlum adam yazıb. Yeni Sahil, Yeni Azərbaycan Xalq qəzeti, Səs, Paritet, Palitra və s. Özü də mən bilmirəm hansı təzyiqlərdən söhbət gedir. Bu qəzetlər Azərbaycanda ən çox satılan qəzetlərdir. İnanın, səhər saat 12 kimi bu qəzetlər satılıb qutarır. Bunun nəyi pis axı? Özü də ən çox oxunan qəzetlərdir. Bunu naməlum adam yazmışdır.
Bakıdan inspektor adlı dinləyicimiz yazır ki, görüntülərdən bəllidir ki, azad mətbuata qarşı açıq-aydın hücuma keçilib. Bunun özü demokratik dəyərlərin və hüquq azadlıqlarının boğulmasını göstərir. Bu problemlərin həlli üçün fərdi və toplum şəklində mübarizə aparıb irəli addımlamaq lazımdır.
Mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələyə biz bir daha toxunacaq saat 9-dakı verilişimizdə. Qonağımızsa
mətbuatın azad olmadığını iddia edən mətbuat nümayəndəsi olacaq Üzeyir Cəfərov. O, həbs olunan jurnalist Eynullah Fətullayevin gündəlik Azərbaycan qəzetinin, deməli, sahibi Eynullah Fətullayevin həmkarıdır, həmin qəzetin şöbə redaktorudur. Aprelin 20-sində onu redaksiyadan çıxanda döyüb ağır bədən xəsarəti yetirmişdilər, amma Üzeyir Cəfərov artıq xəstəxanadan çıxıb müalicəsini evdə davam elətdirir. Onun vəziyyəti indi necədir? Jurnalistin döyülməsi ilə bağlı istintaq necə gedir? Müalicəsi necə davam edir? Bu sualları Üzeyir Cəfərovun özündən eşidəcəyik, amma saat 9-dakı verilişimizdə.
Xəbərlər isə davam edir. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasında indi seçkilərə hazırlaşırlar. Artıq separatçı bölgənin prezidentliyi üçün namizədlər də bəllidir.
Arkadi Kukasyana, indiki prezidentə üçüncü dəfə namizədliyini verə bilməz konstitusiyaya görə. Amma Kukasyanın özünün də dəstəklədiyi şanslı namizəd var və ona böyük ümid bəsləyirlər ki, Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi dünyada tanınmasına nail ola biləcək. Röşən Rahiboğlu bizi Qarabağa aparacaq.
Aprelin 20-sində Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Baho Sakyan və Artsax Dövlət Universitetinin professoru Vanya Ovanesyanın prezident seçkilərində namizədlikləri rəsmən elan edildi. Aprelin əvvəlində seçkidə iştirak etmək niyyətini bildirən Xarici İşlər Nazirinin mavini Masis Maylyanın namizədliyi hələ rəsmi qeydiyyatdan keçməyib. Üçüncü dəfə prezident olmasına konstitusiya ilə icazə verilməyən indiki prezident Arkadi Kukasyan və eləcə də onun demokratik Artsax hərəkatı Sakyanı dəstəkləyirlər. Rəy sorğularına görə seçicilər adları çəkilən namizədlər arasında ən çox Sakyana rəğbət bəsləyir. Əldə olan məlumatlara görə hakim partiya, habelə koalisiya hökumətinin kişi üzvü olan Azad Hayrinik Azad Vətən Partiyası, eləcə də müxalifət partiyaları olan Daşnaq Sütun Partiyasının Qarabağ bölməsi və 88 hərəkatının Sakyana dəstək vermələrini çalışır. Həmin dörd partiya birgə bəyanatlarında Arkadi Qukasyanın 1998-ci ildən bu yana prezident vəzifələrinin icrasına müsbət qiymət veriblər. Onlar habelə qondarma Respublikanın müstəqil suveren dövlət olaraq dünyada tanınması, İdarə etmə strukturunun demokratikləşdirilməsi və sosial-iqtisadi və demografik vəziyyətinin yaxşılaşması kimi Dağlıq Qarabağ Respublikasının bugün üzləşdiyi problemlərin öhdəsindən gəlməyə gücü çatan bir vahid namizədi dəstəkləmək niyyətini bildiriblər. Eyni zamanda isə dörd partiyanın birgə bəyanatında hər hansı konkret namizədin adı çəkilməyib. Daşnaq Sütunun nümayəndəsi Artur Mosyan isə aprelin 20-sində Azadlıq Radiosuna müsahibəsində partiyasının Sakyanı dəstəklədiyini təsdiq etməyib.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Beynəlxalq qurumları, o cümlədən dünyanın aparıcı dövlətləri isə Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyirlər ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir.
Xəbərlər davam edəcək. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, bazarda meyvə niyod qiyməti nədir?
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bazarda bazarlıq edən adamlar yaxşı bilirlər ki, bu dəqiqə bazarda alma ot tutub yanır və almaya yaxın düşləsi deyil, belə deyək.
Ümumiyyətlə, meyvə bahadır bu il, bir neçə ildir ki, meyvə bahadır. Hərə bir səbəblə bağlayır bunu. Bazarda inhisar var deyirlər, idxalda inhisar var ya da Holland sindromunun başlanıcıdır. Bunu iqtisadçılar deyirlər. Torpaq adamları isə tamam başqa izah verirlər. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Bu il əriş və şaftalı, ümumiyyətlə çərdəkli meyvələr qıt olacaq. Belə bir qənaətə Azərbaycan kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri gəliblər. Onların qənaətincə ən çox meyvə qıtlığı Aran rayonlarında müşahidə olunacaq. Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Meyvəçilik, Tərəvəçilik və Subtropik Bitkilər Kafedrasının müdiri Zahar Həsənov deyir ki, belə bir qıtlığın yaranmasına səbəb hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi ilə bağlıdır. Zənəb Həsənovun sözlərinə görə aprelin son olmasına baxmayaraq havaların soyuq keçməsi, yağıntının çoxluğu normal çəklənməyə və tozlanmaya mani olur. Mütəxəssislər belə bir halın 2005-ci ildə müşahidə olunduğunu deyirlər. Alimlərin fikrincə bu daha çox qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır. Zahir Həsənov isə deyir ki, indikindən fərqli olaraq 2005-ci ildə də yağıntı ilə yanaşı həm də şaxta olub. Elə bu baxımdan da o qeyd edir ki, həmin vaxtda meyvə qıtlığı müşahidə olunub.
İniş il nəinki çərdəklilər, nə qoz, nə fındıq, nə üzüm məhsul vermədi. Şaxta oldu onda, ciddi şaxta oldu. Aran yerlərində, dağ yerlərində əksəriyyətini vurdu.
Hər il mayın 20-sindən sonra gilas və tez yetişən meyvələrin bazarlarda satıldığını deyən Cənab Həsənova görə bu il həmin meyvələrin yetişməsi haradasa 15-20 gün gecikəcək. Onun sözlərinə görə bu gecikmə dağ və dağətəy rayonlarda da olacaq. Sabirabad rayonundan İbrahim Əkbərov deyir ki, o 2001-2002-ci illərdə aprelin ortalarında ağacların çiçəkləmə və yaşıllaşma dövrünü lentə alıb, indiki dövrlə müqayisədə xeyli fərq var.
Orada görürəm ki, ağaclar o dövrdə haradasa aprel ayının 10-15-i arası. Bu dövrlərdə ağaclarda yarpaqlanma tam gedib, bəzi ağacların üstündə meyvələri də var hətta. Bu ilki illə müqayisədə ağaclar demək olar ki, çox həddən artıq gec ayrılır. Hələ tam yarpaqlanma gedməyib. Ağacların bəziləri hələ çiçəkləmə dövrü keçirdi.
İbrahim deyir ki, ötən il bağlarındakı ərik ağacları çox bar verdiyindən budaqları az qala yerə dəyirdisə, indi həmin ağaclarda 15-20 kiloqram ərik ola ya yox.
Əgər keçən ilki müddətdə bir ərikdən ağacına baxır o, yəni ağacın böyüklüyünə, kiçikliyinə. Məsələn 300 kilo dərilən ağacdan bu il deməli ki 10 kilo da dərmək olmaz.
İbrahim Əkbərov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeoroloji Departamentinin sektor müdiri Fikrət Bayramov deyir ki, belə bir hava şəraiti mayın əvvəlinə qədər davam edəcək. Hələ bir qədər də soyuyacaq. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə sulu qar yağacağı gözlənilir. Cənab Bayramov belə hava şəraitinin aprel ayı üçün xarakterik olmadığı fikrindədir. Bu il yazın təxminən 20 gün gecikdiyini deyən Fikrət Bayramovun sözlərinə görə may ayında havanın temperaturu aprel ayı ilə müqayisədə normadan artıq olacaq. Kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri isə hesab edirlər ki, havanın temperaturunun normadan artıq olması elə soyuqlar qədər meyvəçiliyə ciddi təsir edə bilər.
Marif Çingizoğlu.
Mövzunu davam elətdiririk. İqlim dəyişikliyi belə görünür ki, hər addımda özünü büruzə verəcək. Azərbaycanda yazın gecikməsindən narahatdılar, amma dünya ümumilikdə iqlim dəyişmələrindən, daha doğrusu qlobal istiləşmədən narahatdır. Belə getsə, Bakının ağcaqanadları bizə ən humanist həşərat kimi görünə bilər. Kəbirən dilavərlini eşidək.
Müxtəlif həşərat növlərinin çoxu yüksək temperaturda yaşaya bilirlər. Temperatur qalxdıqca belə həşəratlar daha sürətlə çoxalırlar. Havaların isti, qışın mülayim keçməsi onların qidalanması və artması üçün əlverişli şərait yaradır. Amma bu o demək deyil ki, qlobal istiləşmə bütün həşəratların xeyrinə işləyəcək. Bəzi həşəratlar ümumiyyətlə həyatda qala bilməyəcəklər. Ağcaqanada oxşayan soyuq su mığmığaları artıq Birləşmiş Ştatların qərbindəki dağ göllərindən yoxa çıxıblar. Ancaq adamların zəhləsini tökən bir sıra həşəratlar, məsələn, gənələr, ağcaqanadlar, ağac qabığı yeyən böcəklər və Colorado böcəyi adlanan kartof böcəklərinin qlobal istiləşmə nəticəsində daha da artacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə isə artıq həmin yerlər üçün heç cür xarakterik olmayan həşəratlara rast gəlinməyə başlanıb. Məsələn, bir vaxtlar ancaq Cənub-Şərqi Asiyada görünən sarı qızdırma ağcaqanadına indi Hollandiyada da rast gəlmək mümkündür. Bu həşərat tropik qızdırma daşıyıcısıdır. Dənli bitkilərlə və meyvə ağacları ilə qidalanan yaşıl ağac böcəkləri bir vaxtlar Aralıq dənizi, Yaxın Şərq ölkələri və Afrika üçün xarakterik idim. İndi onları Böyük Britaniyada da görmək olur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərbində qışın mülayim keçməsi ağac qabığı yeyən böcəklərin sayının kəskin artmasına səbəb olub. Bu böcəklər yaşıl ağaclar üçün əsl yırtıcı sayılırlar. Onlar bütöv bir ağacı tamam məhv eləyə bilərlər. İsti keçən qışdan sağ çıxan və çoxalan bu böcəklər ölkənin qərb hissəsindəki dağlıq ərazilərin meşələrinin məhvinin əsas səbəbkarı sayılır. Başqa bir təhlükəli böcək olan Colorado böcəyinin də isti havada çoxalacağı güman olunur. Həşəratlar üzrə mütəxəssislər, yəni entomoloqlar, bu kartof böcəyinin Avropanın bütün ərazisinə yayılacağını indidən proqnozlaşdırırlar. Avropada bu böcəyə ilk dəfə 2-ci dünya müharibəsində rast gəlinib. O vaxt bu parazit kartof əkinlərinə o dərəcədə böyük ziyan vurmuşdu ki, hətta Almaniya Amerika Birləşmiş Ştatlarını bioloji silahdan istifadə eləməkdə və böcəyi Avropaya qəsdən atmaqda ittiham eləmişdi.
Bu Kəbirən Dilavəri idi və 9-un yarısıdır saat və indi xəbərlərin izmanını xatırlatmanın sırası gəlib çalır. Dünən Müsavat Partiyası qiymətlərin artılmasına etiraz olaraq mitin keçirib.
Türkiyədə 1 milyona yaxın adam dünyəvi dövləti dəstəkləyən mitin keçirib.
İraq hökuməti bu ölkədəki durumla bağlı konfransa İranın qatılmasını alqışlayır.
Amerikada bir silahlı hücumda baş verib 3 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. Dünən Bakıda Müsavat Partiyası qiymətlərinin artılması ilə bağlı hökumətin yanvarda verdiyi qərara etiraz olaraq 4-cü yürüyüş mitingini keçirib. Hökumət həmin qərarı ilə Azərbaycanda enerji daşıyıcıları, su, elektrik və kommunal xidmətlərin dəyərlərini qaldırmışdı. Müsavat Partiyasının Bakı şəhər icra hökumətinin icazəsi ilə keçirilən aksiyasında polislə qarşıdurma və saxlananlar olmayıb. Həmin aksiyada qiymətlərin qaldırılmasına və jurnalistlərin həbsi ilə bağlı da şüarlar səsləndirilib.
Dünən Türkiyədə, İstanbulda da etiraz aksiyası olub. Mitingdə 1 milyona yaxın adam iştirak edib. Aksiyanın səbəbi Türkiyədə İslam yönümlü prezidentin seçilmə ehtimalları olub. Ədalət və İnkişaf Partiyası ilk raundda parlamentdəki seçkilərdə öz namizədini Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezident kimi seçə bilmədi, amma ehtimal var ki, növbəti raundlarda bu mümkün olacaq, çünki hakim partiya parlamentdə çoxluqdadır. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildiriblər ki, prezident seçkilərinə ciddi nəzarət edirlər. Parlamentdə azlıqda olan müxalifət təmsilçiləri isə seçkiyə qatılmayıblar və Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediblər.
İraq hökuməti ölkəsindəki vəziyyətlə bağlı keçiriləcək konfransa qatılacağını bəyan edən İranın qərarını alqışlayıb. Beynəlxalq konfrans bu həftə Misirdə keçirilməlidir. İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Müvəffəq Əl-Rubayi onda deyib ki, ümid edirlər ki, bu konfrans İranla Amerika münasibətlərini də yaxşılaşdıracaq.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, ola bilsin ki, İraqla bağlı həmin konfransda İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşsün. Amma xanım Rice bildirib ki, Manuçehr Möttəki ilə görüşsə, İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcək. İranla Amerikanın öz aralarındakı münasibətləri yox.
Əfqanistan və Pakistan prezidentləri bugün Türkiyədə Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparacaq. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı və Pakistan prezidenti Türkiyə prezidentinin vasitəsilə bir araya gəlir. Əfqanistan iddia edir ki, Pakistan Taliban və Əl-Qaida yaraqları ilə mübarizə aparmır. Pakistan isə bu iddiaları təkzib eləyir.
Dünən Kanzasda ticarət mərkəzində atışma olub, 3 nəfər həlak olub. Bir nəfər silahlı şəxs 2 nəfərə atəş açıb və sonda özünü də öldürüb.
İranda hökuməti tənqid edən internet saytı və qeyri-ənənəvi saz sözümləri qadağan edilib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad tənqid edən populyar xəbər saytı son 3 ayda 2-ci dəfə bağlanıb. Bu arada Tehrandakı bərbərlərə də saç ustalarına xəbərdarlıq olunub ki, İranlı kişilərə qeyri-ənənəvi qərbdən gələn və İrandakı ümumi dini görünüşə uyğun olmayan saç süzümlərini təklif eləməsinlər.
Bunlar bu saatda olan son xəbərlərin icmalı idi və sonda bir idman xəbəri.
Türkiyədə dünə çempionluq yarışı qızışıb, belə ki, Fenerbahçe ev oyununda Dənizli Sporla oyunda 2-2 oynayıb və xal itirib, Beşiktaş isə 1-0 hesabı ilə qalib gəlməyi bacarıb. Bundan Qalatasaray da bir gün əvvəl 3-0 hesabı ilə Sakarya Sporu məğlub elədiyindən, Türkiyədə artıq birinci yerdə yedən Fenerbahçe 60 xal, Beşiktaş isə ondan 2 xal geri qalır, 58 xalı var.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlər idi. Xəbər ətər yekunlaşmaq üzrədir. Hava məlumatını deşidək. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Yarımadanın bəzi yerlərində ara bir yağış yağacaq. Cənub küləyi əsəcək. 15 dərəcə olacaq istilik.
Rayonlarda dolu düşəcək, sulu qar da yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək və gündüz ara bir güclənəcək. Temperatur 5-10 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Gününüz uğurlu olsun. Bir xəbər ətər də burada başa çatır.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək iz verilişi ilə. İzdən sonra isə Xəbərətər yeni efirdə olacaq və bu dəfə qonağımızla Üzeyir Cəfərov olacaq. Qonağımız Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri ilə.
Üzeyir Cəfərova aprelin 20-sində redaksiyadan çıxanda ağır bədən xəsarəti yetiriblər. İndi o xəstəxanadan çıxıb müalicəsini evdə davam elətdirir. Jurnalistin döyülməsi ilə bağlı istintaq necə gedir, müalicəsi necə davam elətdirir? Bu sualları Üzeyir Cəfərovun özündən eşidəcəyik.
Hələlik isə bu 35 dəqiqədə Xəbərətər sizə biz təqdim edirik. İlki Məmmədov.
Ülviyyə Səccadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan cəmiyyətinə niyah müqaviləsi lazımdırmı?
Bu niyah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
Nikah müqaviləsinə qərbin pozucu fəaliyyəti kimi baxanlar haqlıdırmı?
Bizim kimi ölkələrə tətbiq eləmək istəyirlər ki, biz baxmışıq, eyb yoxdur, siz bizdən də pis vəziyyətə qalın.
Azərbaycan cəmiyyətində müqavilə ənənəsi varmı?
Ancaq biz isə bu müqavilənin şərtlərini, maddələrini sırf Avropadan götürürük.
Nikah müqaviləsinə yoxsulların varlanma şansı kimi baxmaq olarmı?
Bu süni bir ailəni, belə deyək, ailə halını saxlamaq üçün bir vasitədir.
Cəmiyyət nikah müqaviləsinə hə deyir, yoxsa yox?
Auditoriyanın ümumi sayına əsasən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda bu qanun lazımdır.
Bütün bu suallara bu iz cavab arayır.
Aranızda elə bir adam var, eşidib ki, misal üçün, qız ərə gedəndə deyib ki, mən bir şeydən ərə gedirəm ki, müqavilə bağlayaq, nikah müqaviləsi. Heç biz elə bir adam.
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində gerçəkləşən ictimai dinləmə, nikah müqaviləsi bizə lazımdırmı sualını müzakirəyə çıxarmışdı.
Və dünyada da bu varsa, biz də məsələn başa düşməliyik və yəqin ki, istifadə eləməliyik. Çünki nə bizim dinimizə, nə bizim əxlaqımıza müqavilə məsələsi yad deyil. İndi bax bu günləri biz buna aydınlaşmaq istəyirik. Sizlə bir yerdə ki, bu nə dərəcədə əhəmiyyətlidir bizim cəmiyyət üçün və nə deməkdir bu? Çox sağ olun.
Sədr.
Hörmətli tələbələr, bugünkü mövzumuzla mən sizi tanış etmək istəyirəm. Mövzumuz bu cür adlanır. Azərbaycanda nikah müqaviləsinin bağlanmamasına qarşı. Əsas məqsədimiz ümumiyyətlə nikahlar baş tutarkən bunların nə dərəcədə qanunlaşdırılmasının olub-olmaması haqqında bu günləri mövzumuzdur. Bu mövzu haqqında sizə iddiaçımız və cavabdeh tərəflər aydınlıq gətirəcəklər. Bunun üçün Mina xanıma söz verirük. Buyurun.
İddiaçı Mina xanım.
Mən süni sürətdə özünü qərbə oxşatmağın tamamilə əleyhinəyəm. Və bu problem qərbdə başlayanda, yəni bu problem çözüləndə və həyata keçəndə, insanların şüurunda bu həyata keçəndə, artıq İslam dininin özünün bu sazişlər haqqında müddəaları, ayələri, surələri var idi. Və bir şey də insanı biraz narahat edir ki, nəyə görə bu məhz şərqdə başlandığına görə sözün yaxşı mənasında, indi bizə qərbi nümunə gətirirlər. Yəni, real insan, ailə qura bilən insan müqaviləni bağlayır. Məsələnin mənəvi tərəflərinə baxanda görürük ki, əgər hər iki tərəf fərqi yoxdur, onu bütün mənəviyyatını, bütün məhəbbətini, hissini bir kəsə etibar eləyirsə, onunla ailə qurmağa hazırlaşırsa, o nəyə görə hansısa bir maddi nəyindənsə keçməsin. Və yenə də sözümün əsasında bu deyanır ki, bugünkü gün bizim müqavilə mədəniyyətimiz zəifdir, aşağı səviyyədədir və bundan da irəli gələn nikah müqaviləsi bağlayan insanlara biz pis baxırıq. bir sözlə demək istəyirəm ki, yəni yersiz abrəhəya mənə elə gəlir lazımdır. Bəzi insanlar nədən utanmaq lazımdırsa, o şeydən utanmırlar. Amma tutaq ki, müqavilə bağlamaq lazımdır, bunu utanmaq abrəhəya bunun kimi nəzərə çatdırırlar və yenə də onu demək istəyirəm ki, bu məsələ çözülüb ona görə ki, respublikada qanunlar yerinə yetirilmir və bu vaxta qədər o nikah müqaviləsində olan maddələr özünü doğrultmur və bizim dediyimiz nikah müqaviləsi tərəflərin yeni fikri, yeni ideyası buna olunan əlavələr çərçivəsində olmalıdır.
Cavabdeh Abbas Şahbazlı.
Hörmətli xanım çox gözəl çıxış elədi, ancaq biz anlaya bilmədik ki, bu çıxış zamanı nikah müqaviləsinin şərtləri sırf nədir? Yəni bu bizim gəncliyimizə nə vəd edir? Və hörmətli xanımın vurğuladığına əsasən mən belə başa düşdüm ki, doğrudan da bu gün nikah müqaviləsi Azərbaycan üçün yaramayan bir şeydir. Yəni gəlin buna bir tərəfdən bir fikir verək və bir başqa bir aspektdən baxaq. Bugünkü real bir Azərbaycan, hansı ki, demək olar ki, işsizlik problemi var və işsizlik problemi nəticəsində də demək olar ki, biz əgər Bakını çıxmaq şərti ilə götürsək, rayonlarımızda demək olar ki, gənc nəsil tapmaq qeyri-mümkün dərəcədə bir şeydir. Və gənc nəsil demək olar hər bir kəs xaricə üst tutub işləmək üçün, pul qazanmaq üçün və hazırki bir vəziyyətdə, hansı ki, artıq düzdür, Bakıda bir çox restoranlar var, yetəri qədərdir restoranlar və onlar demək olar ki, hər gün iş görür, hər gün orada toydur. Ancaq gəlin biz nəzərimizi salaq rayonlara. Hansı ki, o rayonlarda bəlkə də nikah bu dəqiqə elə bir vəziyyətdir ki, qızlar çoxu belə pis çıxmasın, evdə qalıblar. Biz keçid dövründə yaşadığımız üçün və keçid dövründə özümüz də çox gözəl bilirik ki, bu dediyiniz sizin sırf inqilabdır, nikahda bir olan bir inqilabdır. Hansı ki, hamının beyninə yeridilməlidir. Biz isə bunu yeritmək üçün ilk öncə şuuri inqilab eləməliyik. Və şuuri inqilab eləmək üçün də yəqin ki, hal-hazırki vəziyyət, əgər reallıqdan danışırsa, demək olar ki, bir o qədər də absurd deyil ki, biz onu fikirləşək 10, 15 ilə, 20 ilə ki, bu hadisə baş verəcək. Yəni yenə də bu özünü doğrultmayacaq. Sırf maddiyyat üzərində qurulmuş bir ailədən biz nə gözləyə bilərik gələcəkdə? Çox gözəl bir deyim var ki, deyər xeyir söyləməzə dedilər bir xeyir söylə, dedi gedəsən qayıtmayasan. Sırf bu o sistem üzərində qurulmuş bir şeydir. Digər bir səbəbdən, əgər bu maddiyyat düşünülürsə, sırf pul üzərində qurulursa bu sevgi, demək olar ki, burada bir o qədər isti münasibət olmayacaqdır. Hansı ki, bu faktı yaşayan bir region, hansı ki Avropa inkişaf etmiş və bunu keçmişdir. Bu sistemi keçib Avropa artıq və Avropada da çox gözəl bilirik ki, statistik məlumatlar da hər gün demək olar ki, televiziyada və jurnallarla maraqlanan insanlar özləri də çox gözəl başa düşürlər ki, 1000 nəfər ailə qurur, cəmi bir uşaq dünyaya gəlir. Ancaq bizim kimi ölkələrdən, hansı ki, nikah müqaviləsi yoxdur, onlarda isə demək olar ki, göz qabağında. Əsası şərtdə qoyulub. Ancaq siz vurğuluyorsunuz ki, bugünkü gündən ola bilər şərtdə qoyulubdur əsası onun və Quranda göstərilibdir. Mən də qarşı deyiləm. Əgər Qurana əsasən götürürüksə, Quranda vurğulamır ki. Sizi xahiş edirəm, daxil eləməyin, çünki fikirlərimi qarışdıram. Əgər siz bu günləri vurğuluyorsunuz ki, çox gözəl şərtdə qurulubdursa, əgər şərtdə, ancaq biz sizə bu müqavilənin şərtlərini, maddələrini sırf Avropadan götürürük. Çox gözəl belə bir deyim kimi var, deyir, bir günləri şeytan yolundan gedir və bir insan buna yaxınlaşır və bildirir ki, sən kimsən, deyir yer get, deyir sən kimsən, deyir şeytan. Əlində də ip oynadır şeytan və vurğuluyor, əlindəki nədir, deyir ip. Deyir, neyinirsən bunu? Deyir, əşi, yer getişinlə məşğul ol. Bir daha da bezdirir şeytanı. Axırda qayıdır şeytan, deyir ki, bunu keçirəm cəmatın boğazına və dalımca sürtdüyürəm. Qayıdır ki, keçir mənim boğazıma, məni apar da dalımca. Deyir, onsuz da sən, ay bədbax, sən mənim dalımca gəlirsən, mən gəlməyənləri sürtdüyürəm. Onsuz da bu Avropanın qlobal siyasətdə yeritdiyi bir sistemdir. Hansı ki, Avropa bugün bu vəziyyətə düşübdür və bizi öz arxasınca gətirir. Həmin o kəndir məsələsi kimi ki, yəni, gəlin arxamca. Hansı ki Avropa bugün bir məqsəd güdür. Ən əxsusda ki, siz vurğuluyorsunuz şərqdə yaranıb. Ancaq gəlin baxaq şərqə. Şərqdə yaransa da bu sistem, düzdür, bu müqavilə kimi olmayıbdır. Ola bilər ki, aralarda danışıqlar getmişdir və belə münasibət. Şərqdə yenə mentalitet qorunur ki, əgər sən bir kişi olaraq yoldaşından boşanırsansa, onu saxlamağa borçlusan. Çünki o qadın artıq heç bir işdə işləmir və ancaq özü tək qalmış və belə getsə pis yola da düşə bilər. Onu fikirləşərək şərqdə qorunmuşlar. Ancaq Avropa isə bizə tamam başqa şeylər vəd edir. Avropa deyir ki, nə varınsa yarba-yarı bölünməlidir. Hansı ki, qız evi və ya belə götürsə, heç də bir o qədər orada köməklik göstərməmişdi ki, oğlan evi ola bilər ki, çox varlıdır. Varlı təbəqənin insanıdır. Qız evi isə aşağı təbəqənin bir insanıdır və ya ondan ayaqlaşmaq qeyri-mümkündür. Yəni, mənim sözü fikrim budur ki, bugünkü gündə nikah müqaviləsi bir daha özünü sübut edir ki, Azərbaycan üçün yaramayan bir müqavilədir. Nəinki Azərbaycan üçün, hətta Şərq üçün. Yəni, Avropada bu dəqiqə hal-hazırda çalışır ki, bunu bir təhər eləyib, bu nikah müqaviləsindən imtina eləsin.
eləsin və imtina eləsin deyəndə tamam başqa bir yolları araşdırsın. Bizim kimi ölkələrə isə hal-hazırda qurumlarını və həmin müqavilə şərtlərini bizim kimi ölkələrdə tətbiq eləmək istəyirlər ki, biz baxmışıq, eyb yoxdur, siz bizdən də pis vəziyyətə qalın. Ancaq biz özümüzü üzə çıxartmaq üçün işlər görürük.
Eşitdiyiniz ictimai dinləmədə nikah müqaviləsi Azərbaycan cəmiyyətinə lazımdırmı sualı müzakirəyə çıxarılıb.
Qanunvericilik olsa mülkiyyəti bölüşdürür də. Nikah müqaviləsinə ehtiyac var.
RAM, yəni Rəmzi Anayasa Məhkəməsi adlı qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi bu dinləmə həm süzgidən problemə böyük marağın olduğunu, həm də nikah müqaviləsi anlayışının daha geniş açıqlanma və müzakirə zərurətini üzə çıxardı.
Bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
İddiaçı Mina xanım.
Siz deyirsiniz ki, kənddən gələn bir qız bir şəhərli oğlanla tutaq ki, ailə qurdular. O, yəni kimsəsiz, day-daysız, pulsuz və s. bir sadə bir qız.
Sadə bir qız, ürək safdan iz, həyatında yoxdur, insafdan iz, uşaq qəlblidir, ona toxunmuyum, o öz aləmindədir, manə olmuyum.
Bunun iki dənə uşağı oldu, sonra oğlan bunu istəmir, bilir ki, bunun dayağı da yoxdur, heç kəsi də yoxdur. Deyir, xoş gəldin, get, sən dayı mənə lazımdırsın. O qız nə eləməlidir? Küçədə qalmalıdır, yenidən kəndinə qayıtmalıdır, nə eləməlidir?
İndi sanki daşdan keçən bir arqument səslənəcək.
Yəni, indiyə qədər xoruz yox idi, səhər açılmırdı.
Bu məşhur məsələ nikah müqaviləsinə aid etmək nə dərəcədə düzdür?
Ümumiyyətlə, bu nikah müqaviləsi deyiləndə birinci növbədə bizim fikrimizə boşanma, ayrılma gəlir.
İctimai dinləmə davam edir.
Suala cavab verə bilərsinizmi?
Yəqin ki, əgər onlar...
O kimi müraciət eləsin, ne eləsin? Aydın. Mən müqtəcə.
Ha, müqəddəs instansiyaları var.
Fokus yox idi.
Vaxtında da müqavilə bağlanmıyor.
Aha.
Oğlan deyir ki, 3 dənə uşağım var, daha mənə lazım 4 dənə qadın. Xoş getdin.
Çox gözəl. İndiyə qədər. Çox gözəl.
İhtiyac bir dəqiqə sizin fikrinizə aydındır. İcazə verin cavabı aydınlaşdırsın sizin suallarınızı. Buyurun.
Mən bir neçə sualım var. Olar
ama az yox.
Sıralanmanı gözləyirəm. Xahiş edirəm. Əyləşin. Buyurun.
Çox gözəl vurğuladınız. Mən bildiyimə görə nikah müqaviləsi haradasa 2000-ci ildən ya 98-dən bu tərəfə gəlib çıxıbdı. Azərbaycanda belə bir maddə düzəldilib. Yəni indiyə qədər xoruz yox idi, səhər açılmırdı.
Bu əsaslandırıcı cavab deyil.
Yəni indiyə qədər ha, onlar bir sözlə.
Varsa iddiaçının suallarına düzgün və dəqiq cavab verin.
Yəni indiyə qədər belə fikirləşsək ki, 2000-ci ilə qədər belə götürsək, bu nikah müqaviləsi yox idi. 2000-ci ilə qədər boşananlar demək olar ki, küçələrdə qalmışdı. Və həmin boşanan zamanda biz demirik ki, belə şey olsun. Biz deyirik ki, bu nikah müqaviləsi gələcəkdə qurula biləcək ailələrin bəlkə də indidən məhvinə səbəb olur. Bizim fikrimiz budur.
Aydındır. Razı deyirsiniz, buyurun.
Ona görə ki, ümumiyyətlə bu nikah müqaviləsi deyiləndə birinci növbədə bizim fikrimizə boşanma, ayrılma gəlir. Və mən demək istəyirəm ki, bu müqavilə boşanmaq haqqında, ayrılmaq haqqında müqavilə deyil. Bu müqavilə daha da ailənin möhkəmlənməsi haqqında olan müqavilədir.
Sadə bir qız, ürək saf təmiz, həyatında yoxdur insafdan iz, uşaq qəlblidir, ona toxunmuyun, o öz aləmindədir, manə olmuyun.
İkinci, mən Avropa mədəniyyətindən danışanda bir neçə dəfə dedim ki, onların təqlid etməyin mən tamamilə əksinəyəm. Yəni, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, bizim mentalitetimiz kifayət qədər yetər ki, biz sağlam ailə quraq və sağlam yaşayaq. Siz deyirsiniz ki, Avropada bu yarandı, Avropa bundan yaxa qutarmaq istəyirdi. Sizin dediyiniz arqumentlər məsələnin digər tərəflərinə aiddir. Amma məhz bu müqaviləyə aid ola bilməz. Ona görə sualım belə. Siz deyirsiniz ki, Avropa bu müqavilədən canını qurtarmaq istəyir. Sizin konkret faktınız var mı bu barədə? Harda oxudunuz bu kitab? Harda, hansı mənbəni bilmək istəyirəm. Görüm ki, harda yazılıb ki, Avropa bu müqavilədən qurtulmaq istəyir. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Mən çox xahiş edirəm. Bu müqavilə ilə bizim Avropadan götürdüyümüz o mənfi tərəflər ki var bizi, özür istəyirəm ifadəmə görə, o pozğunluğa, pisliyə sürükləyir. Onları bura qatmayaq. Bu nikah müqaviləsidir. Yəni, qeyri tərəflərdən mən də sizinlə razıyam. Avropa
Avropanın, qloballaşmanın görünməyən tərəfləri bizim mentalitetimizi, psixologiyamızı körləməyə yönəlib, buna çoxlu pullar sərf olunur. Mən bununla tamamilə razıyam.
Demokratik inkişaf istiqamətimiz Avropa, diskotekalar, barlar, klublar, oppa, dilimiz əldən gedir, danet, no yes.
Amma bunun içində bir cümləm qaldı.
Bir kəndə sual var.
Mən istəyirəm ki, bütün bunların içində nikah müqaviləsini görməyək. Ona görə ki, bu bizim birbaşa dini dəyərlərimizə, milli mentalitetimizə aiddir. Və sualımı təkrar eləyin.
Sualımı təkrar eləyirəm.
Yəni ki, siz hansı mənbəyə əsaslanaraq deyirsiniz ki, Avropa məhz nikah müqaviləsindən yaxa qutarmaq istəyir?
Sual aydındır sizə. Buyurun,
açıqlayın. Yəqin ki, bu faktla ehtiyac da yoxdur. Artıq yəni televiziyaya baxan şəxslər çox gözəl başa düşür ki, statistik məlumatlarla mən sizə deyə bilərəm. Yəni çünki fakt dedikdə yəni göstərə bilmərəm yoxsa
yəni,
faktı
ki, saytını verim, gedim açım, görüm ki hansı Avropa dövləti bu müqavilədən
bir dəqiqə ittihacı, mən bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə bu problem Azərbaycanda yenidir və biz hələ bunu statistikamızda heç bir kompüterimizdə rast gələ bilmərik. Nəzərə alın ki,
Avropa dövlətləri nəzərdə
bu Avropa dövlətləri, yox, siz indi sual verirsiniz və deyirsiniz ki onu Azərbaycanda biz təkmilləşdirək və yaxud təkmilləşdirməyik, onun mənfi cəhətləri göstərək. Bu problem yeni olduğu üçün mən elə gəlir ki, biz hələ bunun nə dərəcədə bizə müsbət və ya mənfi cavablarını verəcəyini haqqında məlumat verməliyik. Ola bilsin ki, cavabdeh bu barədə bizə cavab verə bilməsin. Bu, real bir həyatdır. Buyurun, başqa bir sualınız var, üçüncü sualınız. Bu qədər.
Azərbaycan cəmiyyətinə nikah müqaviləsi lazımdırmı?
Bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
Nikah müqaviləsinə qərbin pozucu fəaliyyəti kimi baxanlar haqlıdırmı?
Bizim kimi ölkələrdə tətbiq eləmək istəyirlər ki, biz baxmışıq, eyb yoxdur, siz bizdən də pis vəziyyətə qalın.
Azərbaycan cəmiyyətində müqavilə ənənəsi varmı?
Ancaq biz isə bu müqavilənin şərtlərini, maddələrini sırf Avropadan götürürük.
Nikah müqaviləsinə yoxsulların varlanma şansı kimi baxmaq olarmı?
Bu süni bir ailəni belə deyək, ailə halını saxlamaq üçün bir vasitədir.
Cəmiyyət nikah müqaviləsinə hə deyir, yoxsa yox?
Auditoriyanın ümumi sayına əsasən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda bu qanun lazımdır.
Bütün bu suallara bu his cavab arayır.
Auditoriyaya müraciət edirəm. Artıq sizin məlumatınız oldu ki, bugünkü söhbətimiz nədən gedir? Bu, Azərbaycan Respublikasının müstəqil Respublikasına lazımdır və ya yox? Xahiş edirəm, suallarınızla müraciət edirəm və iddiaçı və cavabdeh orqanlar buna cavab versin.
Minə xanım, qanunvericilikdə onsuz da var ki, oğlanla qız boşananda mülkiyyətin bölgüsü var orada. Yəni, arvad evdə borç pişiribdi, yaxşı pişiribdi, hələ gedib milyoner olubdu. Qanunvericiliyə görə o milyonları bölüşdürməlidirlər bunu. Çünki arvad evdə borç pişirməyin sayəsində, əgər borç pişirməyirdi, gedib orada işləyibdi. Yaxşı, bəs bu olandan sonra bu nikah müqaviləsinə ehtiyac var? Qanunvericiliyə olsa mülkiyyəti bölüşdürür də, nikah müqaviləsinə ehtiyac var?
Əvvəla, qanunvericilik kifayət qədər özünü həyatda doğrultmur. Mənim oponentimin bir sözü xoşuma gəldi ki, bu real həyatdır. Real həyatda birinci növbədə qanunvericilik özünü doğrultmur. İkinci, bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür. Yəni, qanunvericilik o qədər zəifdir ki, o qədər işlənməyib ki, nikah müqaviləsi yalnız onu təkmilləşdirməyə xidmət edir.
Ailələr dağılırsa uşaqlarda yoxdur günah. Ailə cəmiyyət özəyir, övlad yeni bir sabah. Buraxmaq xırda səhv, verir böyük nəticə. Metroda zaman təşənmiş işlə ilə getmir məncə.
Buyurun, siz kimə müraciət etmək istəyirsiniz? İddiaçıya yoxsa cavabdehə? İddiaçıya, buyurun.
Birinci sualım ondan ibarətdir ki, siz söylüyorsunuz ki, bu nikah müqaviləsi ondan ötəbdir ki, onlar imzalıyla və məsuliyyət boyunlarına götürürlər və sonra bu boşanmaların qarşısını alır. Bir növ insanlarda məsuliyyət yaradır. Sizə gəlmir ki, bu süni bir ailəni belə deyək, ailə halını saxlamaq üçün bir vasitədir. Necə insanlar sadəcə boşanmır, münasibətlər dağılmır ona görə ki, onlar hər hansı bir maddiyyatdan belə deyək, kiməsə bölüşməli olacaqlar. İkinci Salmona ibadətdir ki, siz deyirsiniz bir qanun layihəsi var. Özünə çox gözəl qeyd etdiniz ki, real həyatda özün doğrultmalı. Siz əminsiniz ki, indi kağızda olan bu müqavilə, bu ikinci bir qanun məsələn özün doğrultacaq. Yəni qarantı bu halda ki, real Azərbaycan cəmi.
Sualınız aydındır.
Mən bayaq fikrimdə bir neçə dəfə mənəvi keyfiyyətlərə vurğuladım. Yəni ki, əgər insan bir-birini həqiqətən sevirsə, ona özünün mənəviyyatını, daxili aləmini etibar eləyirsə, maddiyyat o mənəviyyatın qarşısında çox az görsənir, ucuz görsənir.
Ailələr dağılırsa, uşaqlarda yoxdur günah. Ailə cəmiyyət özəyir, övlad yeni bir sabah.
Bilirsiniz necədir? Mənim məqsədlərimdən biri də budur ki, fikrimi o cür çatdırım ki, bizdə müqavilə qurmaq mədəniyyətinin əsası qoyulsun. Bu müqaviləyə biz yalnız boşanma kağızı kimi deyil, ailənin möhkəmlənməsi kağızı kimi baxaq. Təbii ki, mən çıxışımda da dedim ki, hansı yerdəki qeyri tərəflər üstünlük təşkil edirsə, ola bilər qanunçuluq özünü doğrultmasın. Amma qanun özünü doğrultmursa, bu o demək deyil ki, biz hər şeydən imtina eləməliyik. Mən sadəcə istəyirəm ki, bizim təfəkkürümüzdə nisbətən azacıq da olsa, 1% da olsa bu müqaviləyə qarşı ikrah olmasın. Müqavilənin adı eşidiləndə boşanma fikri nəzərə gəlməsin. Məqsədim budur.
İddiaçıya sualınız var, buyurun.
Siz bildirdiniz ki, bu müqavilə olsun ki, kim boşanma ərizəsini verir, onun mülkü bölünsün. Biz bilirik ki, boşanmaların çox hissəsi evdə, ailədə olan qadın zorakılığına irəli gəlir ki, kişinin qadına tətbiq elədiyi zorakılığa qadın dözmür, boşanmağa məcbur olur. Artıq kişinin əlində digər kozur var ki, boşanmaq istəyədikdə bu zorakılığı daha da artıracaq və ya qadın bu pula görə bu zorakılığa dözməlidir, ya da ki, öz atasının var dövlətini verməlidir öz həyat yoldaşına. Bu nə qədər düzgündür, anlamadım.
Əvvələ mən bunu bir qanun kimi deyil, sadəcə təklif kimi irəli sürdüm. Əgər bu, o müqaviləni düzgün başa düşməyin əsası qoyulursa, bu təkliflər başa düşülən də olar, qəbul olunan da ola bilər. Qəbul olun, mən bunu qanun kimi irəli sürmədim. Mən sadəcə bir təklif kimi irəli sürdüm ki, necə fikirləşirsiniz, belə eləmək görəsən yaxşı olar, pis olar. Məqsədim də yenə də ailənin möhkəmliyi naminə. Bəlkə səhvdirsə o sizin öz.
Eşitdiyiniz ictimai dinləmədə nikah müqaviləsi Azərbaycan cəmiyyətinə lazımdırmı sualı müzakirəyə çıxarılıb.
Qanunvericilik olsa bu mülkiyyəti bölüşdürür də. Nikah müqaviləsinə ehtiyac var.
RAM, yəni Rəmzi Anayasa Məhkəməsi adlı qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi bu dinləmə həm süzgidən problemə böyük marağın olduğunu, həm də nikah müqaviləsi anlayışının daha geniş açıqlanma və müzakirə zərurətini üzə çıxardı.
Bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
Mövzu aydın oldu, iddiaçıya və cavabdehə suallar verildi və müəyyən mənada açıqlandı. İndi mən istərdim ki, buna qarşı münasibətinizi bilim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu qanunçuluq lazımdır ya yox? Xahiş edirəm, sadəcə əl hesabı ilə bizə münasibət bildirəsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nikah müqaviləsinin bağlanmamasına qarşı kim lehinədir, kim əleyhinə? Lehinə olanlar əlinizi qaldırın. Azərbaycanda bu müqavilə lazımdır ya yox? Lazımdırsa əl qaldırın. Neçə nəfər? Deməli, bağlanması lazımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 nəfər. Kim Azərbaycanda bu qanunun olmasının əleyhinədir? Əlinizi qaldırın. 2 nəfər. Bir dəqiqə, bir tərəf varmı? Ümumiyyətlə, bu Azərbaycana lazımdırmı? Bir tərəf. Aydındır. Ümumiyyətlə, auditoriyanın ümumi sayına əsasən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda bu qanun lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bu qanun lazımdır. Hər bir şəxs istəyir qadın, istəyir kişi cinsindən asılı olmayaraq öz qanunlarını, öz toxunulmamazlığını bərpa etməlidir.
Yeah.
Afet Nuhova, kulturoloq 2-ci kurs. Mən daha çox öz təklifimi irəli sürmək istəyirəm ki, yəni əgər biz bunu istəyiriksə ki, bu Azərbaycanda daha çox genişlənsin bu. Onun üçün biz bunu qanunləşdirməliyik dövlət səviyyəsində ki, dövlətdə belə məcburi bir qanun olsun.
Əgər bir Avropaya biz qapı açmaq istəyiriksə, onda gərək onların getdiyi yolla gedək. Sadəcə.
Müzakirə ümumiyyətlə çox gözəl keçir, lakin burada auditoriyada oturan insanlara ümumiyyətlə mövzu çox aşılanmadı. Yəni ki, çox çatdıra bilmədilər. Hər tərəfli əgər aşılansaydı, burada olanlar daha aydın başa düşərlər ki, mövzu nədən gedir.
Mən bu müzakirəni çox tərəfdarlıyam və çox iştirak edirəm belə müzakirələrdə. Ən azı biz yavaş-yavaş Azərbaycanlı bu sağlam düşüncənin əsas vətəndaş cəmiyyəti əsasını qoysa, bəncə indidən əsasını qoymaq daha yaxşı olar.
Mənim fikrimcə iddiaçı tərəfin fikirlərində hədsiz dərəcədə özü-özünü təqzib elədi və ümumiyyətlə nikah müqaviləsinin nə olduğunu auditoriyaya çatdıra bilmədi.
Özü təqdim edin.
Eyyub Orxan, Beynəlxalq Əlaqələr 2-ci kurs.
Azərbaycan cəmiyyətinin nikah müqaviləsi lazımdırmı? RAM, yəni Rəmzi Anayasa Məhkəməsi adlı qeyri-hökumət təşkilatının bu mövzuda keçirdiyi ictimai dinləməyə həsr etdiyimiz izlə bitdi. Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın. Ailələr dağılırsa, uşaqlarda yoxdur günah. Ailə kəmiyyət özəyir, övlad yeni bir sağlıq.